Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոզափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովում շարունակվում է հաջորդ տարվա պետբյուջեի քննարկումը, կառավարությունը վստահեցնում է, որ 2011 թվականին ճգնաժամը Հայաստանում հաղթահարված է լինելու։
2011 թվականին արդեն ընդհուպ կմոտենանք նախաճգնաժամային մակարդակին։
Շարունակվում են տարաձայնությունները հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջեւ։ ԲՀԿ-ն պնդում է, թե կոալիցիոն գործընկերը փորձում է միանձնյա ստանձնել մայրաքաղաքի կառավարումը։
Եթե պետք է պարալիզացնել 100% ասում են, չենք աշխատի։
Նորփուլ Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունում մեղադրող կողմը միջնորդում է սահմանափակել վկաների հարցակնությունը։
Որքան ավելի շատ ցուցմունք տվողներ լինեն, այնքան ավելի շատ կհիմնավորվեր, որ Նիկոլ Փաշինյանն առաջադրված մեղադրանքը ապօրինի։
Կանդրադառնանք նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև այս շաբաթվերջին նախատեսված հանդիպմանը։ Կլսենք կողմերի եւ միջազգային միջնորդների տեսակետները։ Մամուլ մշակույթ, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 խորհրդարանում հայտնել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հերթական հանդիպումը կայանալու է այս շաբաթվերջին Մյունխենում։ Տրենդ ադրբեջանական գործակալությունը այսօր հաղորդել է, որ հայտնի է հանդիպման կոնկրետ ամսաթիվը։ Այն տեղի կունենա Իրաքի օրը նոյեմբերի 22-ին Մյունխենում։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ այդ մասին գործակալությանը հաղորդել է մի բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նախորդ թվով 7-րդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել հոկտեմբերի 9-ին Քիշնևում, ԱՊՀ-ի երկրների ղեկավարների հերթական գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Եվրոպայի խորհրդի արտգործնախարարների կոմիտեի նախագահ Շվեյցարիայի արտաքին գործոց նախարար Միշլին Կալմինրեյը ասել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացների միջև ֆորմալ առնչություն չկա։ Այսօր Համիդ Կարզայը երկրորդ անգամ ստանձնել է Աֆղանստանի նախագահի պաշտոնը, նա երկիրը կղեկավարի ևս 5 տարի։ Կարզայը նախագահ հրճակվեց, երբ նրա մրցակից նախկին արտգործ նախարար Աբդուլլա Աբդուլլան հրաժարվեց մասնակցել ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել են օտարերկրացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Պակիստանի նախագահ Ասիֆ Ալի Զարդարին և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Ստանձնելով նախագահի պաշտոնը, Քարզայը հավաստիացրել է, որ ամենաթողության ժամանակաշրջանը Աֆղանստանում ավարտվում է և որ կառավարությունը պայքար է մղելու համատարած կոռուպցիայի դեմ։ Այսօր Աֆղանստանի հարավում Ուրուզգանի նահանգում մահապարտ Ահաբեկիչը ռումբ է պայթեցրել, զոհվել է 10 մարդ։ Զաբուլի նահանգում, որը դրա հարևանությամբ է ռումբի պայթյունից, 2 ամերիկացի զինվոր է սպանվել։ Այսօր Յալթայում հանդիպում են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի վարչապետերը։ Յուլիա Տիմոշենկոն օրերս հաղորդել էր, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկումների հիմնական թեման լինելու է ռուսաստանյան գազի գինը և դրա մատակարարումների կանոնակարգումը։ Մոլդովայում զինված ուժերում խոզագրիպի տարածումը կանխելու նպատակով զինծառայողներին սոխ և սխտոր են տրամադրում։ Պաշտպանության նախարարության գլխավոր բժիշկ գնդապետ Սերգիու Վասիլիստան ասել է, որ յուրաքանչյուր զինծառայողի ճաշացանկում ամենօրկա 25 գրամ սոխ և 15 գրամ սխտոր։ Գլխավոր բժիշկը ասել է, որ բանակը այդ միջոցին է դիմել այն բանից հետո, երբ անցած երկու շաբաթում 25 զինվորի մոտ խոզագրիպ է հայտնաբերվել։ Այսօր տասնյակ հազարավոր մարդիկ Բելգրադում մասնակցում են Կիրակի օրը վախճանված Սերբ ուղափառ եկեղեցու առաջնորդ Պատրիարք Պավլեի հուղարկավորությանը։ Գարիգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Պատրիարք Պավլեի մահվան առիթով ցավակցական հերագիր է հղել Սերբ ուղափառ եկեղեցու հոգևորականաց դասին և հավատացյալ ժողովրդին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավիատոմսերի թողարկման համակարգի խափանման արդյունքում իհայտ է եկել համատարած խառնաշփոթ, որի հետևանքով հետաձգվել կամ չեղյալ են հայտարարվել բազմաթիվ չվերթներ, որոնց տույգ թիվը այս պահին հայտնի չէ։ Առավելապես տուժել են AirTrain Airways և Delta Airlines ավիաընկերությունները։ Միաժամանակ այդ ընկերությունները հավաստիացրել են, որ համակարգի խափանումը օդանավերի անվտանգությանը չի սպառնում։ Երեք ուշ երեկոյան Երևանում սպանվել է Խոսրովի արքելոցի տնորեն Սամվել Շաբոյանը։ Դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովում շարունակվում են հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի պետբյուջեի քննարկումները։ Այսօր պատգամավորների հարցերին պատասխանել են ֆինանսների նախարարն ու կենտրոնական բանկի նախագահը։ Քննարկումները բավական թեժ են։ Հաջորդ տարի կանխատեսվում է ընդամենը 1% տնտեսական աճ, դեֆիցիտը կկազմի 6%։ Պակասորդը լրացնելու համար կառավարությունը ստիպված է նոր վարկային միջոցներ ներգրավել ֆինանսական կառույցներից և կրճատել ծախսերը մի շարք ոլորտներում։ Ըստ այդմ հաջորդ տարի չնայած գազի և այլ ծառայությունների սպասվող թանկացումներին թոշակներն ու սոցիալական նպաստները չեն ավելանալու։ Արդյունքում մի շարք փորձագետների համոզմամբ բնակչությունը ավելի սուր է զգալու ճգնաժամի խորությունը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե կառավարությունը ձախողել է տնտեսական քաղաքականությունը, վարչապետը ընդունում է հնչող քննադատությունները և խոստովանում։ Կառավարությունը դասեր է քաղել անցած տարվա տնտեսական ճգնաժամից և այժմ գիտի արդեն, որ Հայաստանում կան օլիգոպոլիաներ և արդար մրցակցության պակաս։ Հաջորդ տարի իշխանության ուշադրության կենտրոնում է լինելու առաջին հերթին խոշոր բիզնեսը, երեք խորհրդարանում հավաստիացրեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ընդդիմությանը, սակայն, այս հայտարարությունները կարծես թե հավատ չեն ներշնչում, հիշեցնեմ, գրեթե նույնաբովանդակ հայտարարությամբ վարչապետը խորհրդարանում հանդես էր եկել դեռևս նախորդ տարվա բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Այսօրվա հարց ու պատասխանից մանրամասները հաղորդում Իրինա Հովանիսյանը։
Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ երկու տարվա ընթացքում Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարված կլինի և հաջորդ տարվանից կսկսվի տնտեսության վերականգնման փուլը։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը նավորակում է տնտեսության կայունացման բյուջե։
Կարծում եմ, որ 2010 թվականը դա առաջին քայլն է դեպի վերականգնում և հաջորդ տարին կլինի, բացի նրանից, որ արդեն տնտեսական աճ ենք նախատեսել և դիֆիցիտին նվազում այս տարվա այդ համեմատաբար, դա կլինի առաջին տարի, երբ որ մենք հաստատենք սկսենք տնտեսության վերականգնումը։ Կարծում եմ, որ դա հնարավորին չափ արագ կլինի և կարծում եմ 1-2 տարվա ընթացքում մենք կարողանանք 2011 թվականին արդեն ընդհուպ կմոտենանք նախաճգնաժամային մակարդակին։
Հայաստանն ավելի ուշ զգաց ճգնաժամի ազդեցությունը և որպես փոքր ու ճկուն երկիր արագ կվերականգնի կայունությունը, հավելեց նախարարը։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը դրական գնահատեց նաև կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը։ Իր եզրակացության մեջ նա նախագծի հիմնական խնդիրը համարեց այն, որ 2010 թվականին անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել հարկեր համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցության զգալի աճի ապահովման ուղղությամբ։
Այլ որևէ անհանգստացնող դրույթ մենք չենք նշել, ոչ անցյալ տարի, ոչ այս։ Ես համարում եմ 2010 թվականի բյուջեն իրատեսական և կարծում եմ այս գլոբալ տնտեսական ֆինանսական ճգնաժամի ներքո սա լավագույն փաստաթուղթն էր, որ կարող էր ներկայացնել կառավարությունը։
Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արան Ռանյանը հարց ուղղեց ֆինանսների նախարարին, թե ինչպես են խոսում հաջորդ տարի տնտեսական 1.2% աճի մասին, եթե ճգնաժամի հետևանքով դրսից եկող տրանսֆերտները շուրջ 30%-ով նվազել են, իսկ դրանք լրացնում էին շարքային քաղաքացիների Զամբյուղը։
Դուք ընդունում եք, որ նույնիսկ այս բյուջեի կատարման դեպքում մեր քաղաքացիները 2010 թվականին ապրելու են ավելի վատ, որովհետև մասնավոր այդ փոխանցումների նվազման պարագայում կառավարությունը որևէ կերպ չի փոխհատուցում իրենց եկամուտները։
Մինչդեռ նախարարը բնակչության կենսամակարդակի աճ կանխատեսեց։
Ենթադրաբար համախառն ներքին արդյունքը մեկ շնչին ընկնող հաջորդ տարի ավելի բարձր կլինի, թեկուզ ոչ մեծ ծավալով, քան այս տարի։ Դա նշանակում է, որ նախատեսում ենք հաջորդ տարի կենսամակարդակի աճ։
Ինչդեռ այս հավաստիացումները չհամոզեցին դահլիճում ներկա պատգամավորներից շատերին, իշխող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Վարդան Պոստանջյանը անմիջապես արձագանքեց, թե
երեք վարչապետի ձեր ելույթից հետո որոշակի դժվարությամբ հասկացա, որ մեզանում ամեն ինչ գրեթե հիասքանչ չէ։
Կառավարության կանխատեսումները այս տարվա համար արդեն իսկ իրականություն չեն դարձել, հիշեցրեց անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը։ Կանխատեսվում էր տնտեսական շուրջ 9% աճ, այնինչ ունենք 18.3% անկում։ Այստեղ ըստ պատգամավորի առաջանում է քաղաքական պատասխանատվության խնդիր։ Իսկ անդրադառնալով վարչապետի երեկվա այն դիտարկմանը, թե հարկային եկամուտները թաքցնող խոշոր բիզնեսն է լինելու կառավարության թիվ 1 թիրախը, Դալակյանը նկատեց, եթե վարչապետը նման փորձ անի, օլիգարխները նրա հարցերը կլուծեն։
Անօրինական տնտեսական գործունեությամբ զբաղվում են պետական չինովնիկները, բյուրոկրատիան, ուժային կառույցների բազմաթիվ ղեկավարներ, բազմաթիվ գեներալներ, ընտանեկան կլաններ և կրիմինալը։ Ահա վարչապետը իր պայքարը պետք է սկսի այստեղից, հենց այստեղից, որովհետև իսկ թույլ կտան վարչապետին այս համակարգի ներկայացուցիչները, որոնք կոնսոլիդացվում են և որոնց ներկայացուցիչները նաև գտնվում են այս դահլիճում, Եթե վարչապետը նման քայլ կատարի, ապա կոնսոլիդացվող օլիգարխիան եւ բյուրոկրատիան անմիջապես վարչապետի հարցերը կլուծեն։
Ինչու է կառավարությունը առաջին հերթին առաջնորդվում հարուստներին փրկելու քաղաքականությամբ, իր ելույթում նման հարցադրում արեց Արան Ռանյանը։ Խոսում ենք մրցունակության եւ թաքնված եկամուտները հարկային դաշտ բերելու մասին, սակայն բյուջեի նախագծում որևէ կոնկրետ գործողություն նախատեսված չէ։
Ասում էին, որ գիտեք, օլիգարխները կառավարում են տնտեսությունը եւ խեղճ կառավարություն փորձում է պայքարել, սակայն չի ստացվում։ Այնինչ իմ խորին համոզմամբ այս երկուսը մեկ միասնական համակարգ են։
Կառավարությունը ձախողել է հակաճգնաժամային քաղաքականությունը, սա էլ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքն էր։
Հավաստիացնում եմ եւ պատրաստ եմ ցույց տալու, որ այն ինչ ասում է միայն ականջներին ավելի հաճելի խոսքեր հնչեցնելու ուղղությամբ։ 2010 թվականի բյուջեի նախագիծը նախաձեռնողական չէ, հակաճգնաժամային չէ, այն կրում է ընդամենը արձագանքման բնույթ, ավելին այն որևէ ձևով չի ապահովում 2010 թվականի ընթացքում մեր ազգաբնակության կենսամակարդակի աճը։ Եվ ավելորդ լավատեսություն, ավելորդ դրական սպասումներ, որի մասին կարծեք, թե այս տարի կառավարությունը չի խոսում, չի կարելի հաղորդել հասարակությանը։
Արծվիկ Մինասյանը իր կոալիցիոն գործընկերներին, որոնցից իր խոսքերով արդեն բաժանվել են, խորհուրդ տվեց կառավարության առջև դնել կոալիցիոն հուշագրի պարտավորությունները կատարելու խնդիր։ Ասեմ, որ իշխող կուսակցությունների ներկայացուցիչները մեծամասամբ ձեռն պահ մնացին ելույթներից։ Բյուջեի քննարկումը ընդմիջվեց 4 օրով։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես, ինչպես լսեցինք, կառավարության ընդդիմախոսները պնդում են, թե հաջորդ տարվա համեստ որոշ փորձագետների գնահատմամբ աղքատիկ բյուջեն ոչ միայն համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի, այլև իշխանությունների վարած սխալ քաղաքականության արդյունքն է։ Հակաճգնաժամային քայլերից ամենաշատը քննադատվում է հատկապես դրսից ստացված վարկերի տրամադրումը կառուցապատման ոլորտին։ Հիշեցնենք, շինարարությունը խթանելու համար այս տարվա ապրիլին կառավարությունը որոշեց վարկային միջոցներից 20 միլիարդ դրամի պետական երաշխիքներ տրամադրել կառուցապատողներին։ Ըստ այդմ որոշ փորձագետների համոզման պարտակին պարտք ավելացնելու հաշվին և տնտեսությունը զարգացնելու փոխարեն կառավարությունը աջակցում է ընտրյալ գործարարների։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետն անդրադարձել է այս քննադատություններին, պատմում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի կառավարությունը այսօր որոշեց 500 000 դոլարին համարժեք դրամի բյուջետային երաշխիք տրամադրել Նորաշեն 2007 կառուցապատող ընկերությանը բազմաբնական շենքի ավարտման նպատակով։ Այս կապակցությամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որ այսօր առաջին անգամ կառավարության նիստը վարում էր որպես հանրապետական կուսակցության անդամ, հայտարարեց, թե սա այն որոշումներից է, որը արժանանում է կառավարության ընդդիմախոսների քննադատությանը, իբր գործադիրը օժանդակում է կառուցապատողներին և փոշիացնում միջազգային վարկերը։ Կարծես թե կառուցապատողները ազգի թշնամիներ են, նրանց պետք է փող չտանք, որովհետև կառուցապատողներն են մեղավորը, որ Հայաստանում կա ճգնաժամ, նշեց Տիգրան Սարգսյանը։
Փորձ է կատարվում հանրությանը թյուրիմացության մեջ ծել, որ մենք հարյուրավոր միլիոնի հասնող դոլարներ ենք տալիս կառուցապատողներին, այս պայմանությամբ մենք տվել ենք երաշխիք ընդամենը 3.5 միլիարդ դրամի,
հայտարարեց վարչապետը հավելելով.
Մենք տրամադրում ենք երաշխիք, իսկ գումարները տրամադրում են առևտրային բանկերը, ռիսկերը կառավարում են առևտրային բանկերը։ Բացի ամենից, այդ 4 տրամադրված երաշխիքները կառուցապատողներին գտնվում են հանրության հսկողության ներքո, որովհետև բոլոր չափանիշները բավականին խիստ սահմանված կառավարության կողմից խստագույնս պահպանվում են, և այդ չափանիշները տեղադրված են մեր կառավարության կայքերում, բոլորը կարող են հետևել նաև կառուցապատման ընթացքին։
Ճգնաժամի պայմաններում Հայաստանում շինարարությունը խթանելու նպատակով ապրիլին կառավարությունը որոշել էր կառուցապատողների համար 20 միլիարդ դրամի պետական երաշխիքներ տրամադրել, որոնք շինարարական կազմակերպություններին հնարավորություն են տալիս վարկային միջոցներ ներգրավել առևտրային բանկերից։ Նշեմ, սակայն, որ սեպտեմբերին վարչապետի օգնական Դավիթ Հարությունյանը հայտարարել էր, թե կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրի շրջանակներում բյուջետային երաշխիքներից օգտվել է կառուցապատող 6 ընկերություն։ Ընդ որում նրանք ստացել են ընդհանուր առմամբ մոտ 5 միլիարդ դրամի բյուջետային երաշխիք 116,000 քառակուսի մետր շինարարություն իրականացնելու համար։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության այսօրվա նիստում նաև հայտարարեց, թե կառավարությունը շուրջ 12 միլիարդ դրամ է հատկացրել հիփոթեքային վարկավորման համար, պահանջարկը խթանելու նպատակով։
Եթե մենք հիփոթեքային շուկայի զարգացումը նպաստում ենք 12 միլիարդով, բնականաբար պետք է լինեն նաև բնակարաններ, որոնք կարողանան մեր քաղաքացիները ձեռք բերեն, և այս տրամադրված գումարներն իրականում չնչին են և չեն համապատասխանում այն քննադատության հաստարկներին, թե սրանով մենք փոշիացնում ենք մեր վարկային միջոցները, որ ստացել ենք Ռուսաստանի Դաշնությունից։
Կառավարության ամենախիստ քննադատներից նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը վերջերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, թե ճգնաժամը առիթ էր, որպեսզի տեսնենք, որ չէր կարելի $3 միլիարդ էլիտար շինարարություն անել։ Նման կարգի երկրներում լավագույն դեպքում սոցիալական շինարարություն են անում, համոզմունք էր հայտնել նախկին վարչապետը, շեշտելով, թե այս պայմաններում միջազգային վարկերի հաշվին շինարարության ոլորտի ընկերությունների ցուցաբերող պետական աջակցությունը որևէ կերպ հիմնավորված չէ և պարզապես միջոցների փոշիացում է։
Չէր կարելի բերել, ասել շարունակի շենքի շինարարությունը, խորացնել ճգնաժամը, առանց դա չի վաճառվում բնակարանը։ 100 անգամ ասացինք, պետք է պահանջարկի կորը խրախուսել, այլ ոչ թե առաջարկի կորը։ Հետագայում փորձեցին ցույց տալ, թե մեկ-մեկ էլ առաջարկել են խրախուսում մասամբ բյուջե, բայց ավելի շատ կառավարությունը հետաքրքրում է ընդլայնողական քաղաքականությունը։ Ընդլայնողական քաղաքականությամբ ոչինչ չես կարողանալ, խորն է ամեն ինչ Հայաստանում։ Ընդլայնողական քաղաքականությունը պարզապես բյուջեի դեֆիցիտի չափն է, դա չնչին է համատասնա, ինչի մասին ես եմ խոսում, պահանջարկի կորի խրախուսումը։ Կառավարությունը չպատկերացրեց, մինչև մեր չել ուզում պատկերացրել, այսինքն այդպիսի խնդիր չել դնում։
Հիշեցնեմ, որ այս տարվա առաջին 9 ամիսների 18.3% տնտեսական անկման 14%-ը բաժին է ընկել հենց շինարարության ոլորտին, եւ ինչպես վերջերս մեզ հետ զրույցում նշել էր Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը, հենց դա է պատճառը, որ իրենք տարվա ընթացքում մի քանի անգամ վերանայել են Հայաստանի վերաբերյալ կանխատեսումները դեպի վատ տարածումը։
Probably the reason is that in the last few years construction was really overheating.
Հավանաբար պատճառն այն է, որ վերջին տարիներին շինարարությունը չարդարացված մեծ տեղ էր գրավում Հայաստանի տնտեսության մեջ, եւ անշարժ գույքի գները շատ արագ էին աճում։ Այդ իմաստով անգամ առողջարար է, որ գներն այժմ որոշակի անկում են ապրում։ Շեշտելով, թե հասկանալի է, ինչու է կառավարությունը պետական երաշխիքներ տրամադրում կառուցապատողներին, Նինկե Օմեսը սակայն հավելել էր.
Now for the future, I agree that it's not obvious that the government should invest more in the construction sector.
Ապագայի համար կարծում եմ շինարարության մեջ կառավարության կողմից արվող հավելյալ ներդրումների խնդիրը միանշանակ չէ, որովհետև այժմ պահանջարկը իրոք ցածր է, իսկ շինարարության ոլորտը ավելի շուտ սպառում է, քան ներդրում։ Այս առումով կարծում եմ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ներդրումներ անի ենթակառուցվածքների մեջ, ինչը կավելացնի տնտեսության արտադրական ներուժը։ Կարծիք էր հայտնել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանում մշտական ներկայացուցիչը Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական խնդիրների մասին շարունակվում է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է ոստիկանության ներկայացուցիչներին բռնություն ցույց տալու եւ նախագահական ընտրություններից հետո մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Այս հոդվածներով նախատեսված ամենախիստ պատիժը 10 տարվա ազատազրկումն է։ Այսօր մեղադրող կողմը միջնորդել է սահմանափակել վկաների հարցակնությունը, պատճառաբանելով, թե արկածոցմունքները բավարար են առաջադրված մեղադրանքն ապացուցելու համար։ Հաջորդ դատական նիստում նոյեմբերի 26-ին կսկսվի Փաշինյանի հարցակնությունը։ Մինչ այդ Կարինե Քալանթարյանը կներկայացնի, ինչ ցուցմունքներ են տվել եւ մինչ օրս ինչ են ասել այս գործով անցնող վկաները դատարանում։
Դատակոչված 43 վկաներից 17-ին դատարանում հարցակննելուց հետո մեղադրող կողմը միջնորդեց սահմանափակվել դրանով, քանի որ ըստ մեղադրող Հարություն Հարությունյանի, մինչ այս պահը դատարանում հնչած ցուցմունքները բավարար են հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին առաջադրած մեղադրանքների վերաբերյալ եզրահանգման գալու համար։ Հրաժարվելով մնացած 26 վկաների ցուցմունքներից, մեղադրող Հարությունյանը նաև միջնորդեց վերջինների նախաքննական ցուցմունքները չընդունել որպես ապացույց և անցնել անբաստանյալի հարցակնությանը։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հոկտեմբերի 20-ից մեկնարկած դատավարության ընթացքում հարցակննված վկաները թե 2007-ի հոկտեմբերի 23-ին և թե 2008-ի մարտի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին նախ ընդհանրական ցուցմունքներ են տվել, թե հոկտեմբերին Փաշինյանը անհնազանդության, իսկ մարտի 1-ին էլ զինվելու կոչեր էր անում ժողովրդին, բայց պաշտպանական կողմի կոնկրետ հարցերին հիմնականում պատասխանել էին, թե չեն հիշում, չգիտեն, երկար ժամանակ անցել եւ այլն։ Ուստի հարց է ծագում, իսկապես վկաների ցուցմունքները բավարար են եղել թե մեղադրող եւ թե պաշտպանական կողմերի համար լիարժեք եւ հիմնավոր պատկերացում կազմելու ու առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ եզրահանգում անելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի կարծիքով մեղադրող կողմը պարզապես զգուշացավ շարունակել վկաների հարցակնությունը, որովհետեւ
որքան ավելի շատ ցուցմունք տվողներ լինեն, այնքան ավելի շատ կհիմնավորվեր, որ Նիկոլ Փաշինյանն առաջադրված մեղադրանքը ապօրինի։ Ուստի կարծում եմ դրանով էր պայմանավորված այս հրաժարվումը։
դրանով էլ պայմանավորված նաև այսօր Կորյուն Փիլոյանի անհանգիստ վարքագիծը դատական նիստի ընթացքում։
Ընդհանրապես, եթե ուշադրություն եք դարձրել, նա շատ անհանգիստ է այս դատական քննության ընթացքում, որովհետև իրոք նա հրավիրում են փաստային դատարան վկաներին, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրող ապացույցներ հավաքեն, ստացվում է հակառակորդի և իհարկե նա պետք է նման վարքագիծ դրսևորի։
Ինչպես այսօր, այնպես էլ նախկին նիստերի ժամանակ վկաների ցուցմունքները հակասել են իրար, հաճախել պարզապես չէին համապատասխանում իրականությանը։ Մասնավորապես այսօր հարցակննվում էին ոստիկանության Արմավիրի մարզի տարբեր բաժանումներում ծառայող 3 աշխատակից, ովքեր իրենց մյուս աշխատակիցների հետ անցյալ տարի մարտի 1-ին նույն ժամին են վերադասի հրահանգով տեղափոխվել Երևան։ Բոլորն էլ մի հարցում նույն ցուցմունքն էին պնդում. հավաքված մարդիկ քարեր, փայտեր ու շշեր էին նետում ոստիկանների ուղությամբ, միջդեռ ոստիկանները որևէ մեկի նկատմամբ բռնություն չեն գործադրել։ Մոտավորապես ժամը 3-ի սահմաններում տեսել են Նիկոլ Փաշինյանին, լսել են նրա ելույթը բարձրախոսով, բայց մեկն ասում էր, թե Փաշինյանին լսել է քաղաքապետարանի շենքի ներսից, մյուսը թե Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտից, մեկն ասում էր, որ Փաշինյանը սկսեց ելույթ ունենալ իրենք հրահանգ ստացան շարժվել դեպի քաղաքապետարան և պատսպարվել այնտեղ։ Ոստիկանության ծառայող Կարեն Մկրչյանը Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից միայն պատառիկներ է լսել և այն պահին լսած արտահայտություններն էին. «Ժողովուրդ, տեղից չշարժվեք, զինվեք»։
Ծառայական մեքենաներով և այլ եղելբակներ սարքեն իրենց, պաշտպանվեն, բայց ինձ չգիտեմ, ես զինվեն տայտամահակներով, դրոբաներով և այլ եղել։
Ուրիշ ոչինչ չի լսել վկան, որովհետև աղմուկը խանգարում էր։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հարցերին էլի պատասխան մի քանի անգամ կրկնեց վկա Մկրչյանը.
Արգելի, ես նորից եմ կրկնում, ընդեղ ասում եմ, պահիտակ ժողովրդի ձայները այնքան բարձր է, որ չեն լսվում, թե պահին ինքն է խոսում, թե կողքից մեկ ուրիշն է խոսում։
Կարողա մեկ ուրիշն էլ խոսացած լինի՞։
Չեմ կարասում։ Ես ասում եմ, ամբողջ ձայները այնքան բարձր է, որ չեն լսվում, պահիտակ դաժե այն ձևի դնենց բարձր, որ կողքի ոստիկանները խոսքի չեն լսում, ինչ ասում։ Այնքան բարձր է պահիտակ ժողովրդի ձայները, որ բարձրախոսքը չորոգնում է պահին, որ լսվել Նիկոլ Փաշինյանը, թե չէ, բայց այդ պանի, որ լսվել է իմ կողմից, ես որ լսացել եմ, որ խոսացել է Նիկոլ Փաշինյանը, ես նա արտահայտվում եմ։
Իդեպ 3 ոստիկաններն էլ պնդեցին, որ մոտավորապես ժամը 3-ից հետո վերադասի հրանգով եղել են քաղաքապետարանի շենքի մոտ, ապա պատսպարվել շենքում ու դուրս չեն եկել այնտեղից մինչև հաջորդ օրն առավոտյան 5-6-ը։ Պաշտպանական կողմի հարցերին, թե տեսել են արդյոք, որ ժողովրդի միջից մարդիկ պաշտպանեն ոստիկաններին, 3-ն էլ միաբերան պնդեցին, թե նման բան չեն տեսել։ Մինչդեռ հենց այդ ժամանակ քաղաքապետարանի մուտքի մոտ ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը վիրավորվել էր ոստիկանին պաշտպանելու։
Բացի դրանից մենք բազմաթիվ կադրեր ունենք, որոնցով հիմնավորվում է, որ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում բազմաթիվ անձին կենդանի շղթա են, այսպես ասած, կազմել, որպեսի որևէ մեկը ոստիկաններին չվնասի, և անձին խաղաղ ցուցարարները ամեն ինչ արել են, որպեսի ցույցը շարունակվի խաղաղ և որևէ մեկը չվնասի։ Անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը համենայն դեպս դրա համար ամեն ինչ արել է։
Այն որ ոստիկանները դրա մասին ոչինչ չնշեցին, չէին տեսել, ասում են, դա նշանակում է իսկապես այդտեղ չեն եղել, թե չէին ուզում ասել այդ մասին։
Իհարկե չէին ուզում նրանք ասել, որովհետև իրենց տված ցուցմունքներով իրենք հակասում էին մեկը մյուսին։ Առնվազն այսօր 3 ոստիկան ցուցմունք տվեց, 3-ն էլ նշեցին Նիկոլ Փաշինյանի գալու տարբեր վայրեր, և նրանց ընդհանրապես տրամադրված այնպիսին էր, որ նրանք ցուցմունքներ տային, ներկայացնելով, որ այդ ժողովուրդը ամեն կերպ ցանկանում էր իրենց վնասել, ոչ ոք պաշտպանող չկար, ինչը ինքներս հասկանում ենք, որ այդպես չի եղել, կան բազմաթիվ տեսագրություններ։
Մեղադրող կողմը հիմնականում հարցնում էր վկաների, ոստիկանները զինված եղել են թե ոչ, ժողովրդի նկատմամբ բռնություն գործադրել են թե ոչ, վկաներն էլ բնականաբար պատասխանում էին, որ զինված ոստիկան չեն տեսել, ժողովրդի նկատմամբ բռնություն չեն գործադրել։ Մինչդեռ փաստաբան Լուսինե Սահակյանի վկայությամբ քրեական գործում առկա նյութերով ապացուցվում է, որ ոստիկանները բռնություն գործադրել են։
Իհարկե բազմաթիվ կադրեր կան, ինչպես ֆոտոկադրեր, այնպես էլ տեսագրություններ բազմաթիվ կան, թե ինչպես է Արմավիրի ստորաբաժանման այդ շղթան, որ կանգնած է եղել Ֆրանսիայի դեսպանատան դիմաց, հենց հատկապես այդ շղթայի ոստիկաններն են, որ բռնություն են գործադրել քաղաքացիների նկատմամբ։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական դաշտում արձանագրված մեկ այլ ուշագրավիրադարձության մասին։ Ընդամենը կես տարի առաջ ձևավորված մայրաքաղաքային իշխանության ներսում Երևանի ավականում սկսել են բախվել իշխող հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Առաջին ակնհայտ տարաձայնությունը ի հայտ եկավ երեկ, երբ հանրապետականի առաջարկով իջեցվեց քվորում ապահովելու համար անհրաժեշտ շեմը։ Այժմ արդեն քվորումի համար 17 պատգամավորն էլ բավարար է, նախկին 33-ի փոխարեն։ Այս առաջարկին Բարգավաճ Հայաստանը նախ ընդվզեց, իսկ հետո, երբ Այդուամենյանի որոշումն ընդունվեց, սպառնաց վայր դնել մանդատները։ Չնայած այս զարգացումներին հանրապետականը լուրջ խնդիրներ չի տեսնում, Բարգավաճ Հայաստանը ճիշտ հակառակը հավաստիացնում է, թե կոալիցիոն գործընկերը փորձում է միանձնյադեր ստանձնել իշխանական այս օղակում։ Կողմերի տեսակետները կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երևանի ավականո հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Դերենիկ Դումանյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում, անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության իր գործընկերների կողմից մանդատները վայր դնելու խնդրին, նշեց, թե հանրապետականի և Բարգավաճի միջև հակասություններ չկան, հետևաբար մանդատներն էլ վայր դնելու որևէ պատճառ գոյություն չունի։
Ես հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարն եմ և որևէ անգամ չեմ լսել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը որևէ խնդրում տարաձայնություն ունենա կոնկրետ մեր խմբակցության հետ։
Պարոն Դումանյանին հարցրեցինք, որ եթե տարաձայնություններ չկան, ապա ինչու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանը երեկ հայտարարեց, որ առաջիկայում կլինի հատուկ հայտարարություն ավականու մանդատները վայր դնելու վերաբերյալ։
Ես չեմ կարծում, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, նրանց խմբակցությունը ունի այնքան հիմնավոր պատճառներ, որ կարող է ուրեմն մանդատները վայր դնել, որովհետև մենք դրա առիթը չենք տվել, գոնե մեր խմբակցությունը, քաղաքապետը նման առիթ չի տվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ամեն անգամ ամեն մի հարցի հետ կապված համաձայն ենք, համաձայն չենք, և դա պատճառ հանդիսանա, որ մանդատները վայր դնենք, ես կարծում եմ, որ ազգաբնակցությունը Երևանի, որ մանդատ է տվել յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի, դա հենց իր սեփականությունը չի, նա պետք է ժողովրդին հիմնավորի, թե ինչու է ցանկանում մանդատը վայր դնել։ Ես կարծում եմ, այդ մանդատները մեզ տվել է Երևանի բնակիչը, և մենք պետք է Երևանի բնակչի համար աշխատենք։ Սա մեր քմաճույքով չի, մանդատ վայր կդնենք, թե վայր չենք դնենք։
Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության ղեկավարը հավելեց նաև, թե կարծում է, որ Բարգավաճի հետ համերաշխ են եղել և առաջիկայում էլ կաշխատեն։
Ես կարծում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մեզ հետ կոալիցիոն գործընկեր է և կարծում եմ միջև մյուս խորհրդարանական ընտրություններ մենք կմնանք կոալիցիոն գործընկերներ։
Իդեպ լրագրողները հարցրեցին, թե արդյոք Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության ղեկավարը կապ տեսնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նման վերաբերմունքի և Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարությունների միջև։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Դերենիկ Դումանյանն ասաց, թե քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառել չի կարելի։ Թեև Երևանու ավականում հանրապետական խմբակցությունը պնդում է, թե հակասություններ չկան, բայց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանն այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշեց, որ հակասությունները շատ են և դրա պատճառն այն է, որ փորձ է արվում միանձնյա ղեկավարել ավականին։ Բարգավաճի բազմաթիվ առաջարկություններ, նախաձեռնություններ ուղղակի անտեսվում են, մինչդեռ որոշումները պետք է կայացվեն քաղաքական կոնսենսուսի միջոցով։ Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանն ասում է, որ գուցե փորձ է արվում այնպես անել, որ ավականու ինստիտուտը ընդհանրապես չկայանա և միանձնյա ղեկավարում լինի։ Դա ցույց տվեց օրինակ Երևան նիստը, երբ քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը առանց իրենց առաջարկները լսելու նիստը փակված համարեց։
Ես երբ խոսում են և ավականին դեռ խոսում են, քաղաքապետը դեռ միջևեր չհնչեցրած իր միտքը, բոլոր կողմեին, որովհետև կեսից ինքն էլ հենց ձեր բարձրացեց և ասեց, ով է կողմ, որ նիստը համարենք փակված, բոլորին չգիտես ինչու կողմեին, այսինքն ես չեմ հավատում, որ 35 հոգի հոգուց որևիցե մեկի մոտ ցանկություն չառաջացավ լավ լսել, ինչ ասում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, այսինքն զուտ մարդկային առումով դրամաբանությունից դուրս է, 35 հոգի մարդ նստած լինեն, դու ասես կոնկրետ խնդիրներ, որոնք բոլորն էր վերաբերում, ու 35-ին էլ դա չհետաքրքրի, ուզեն են շուտ նիստը փակեն գնան։
Արման Վարդանյանն ասում է, որ եթե առաջիկայում էլ քաղաքապետի կողմից նման աշխատավոճը շարունակվի, եթե Բարգավաճի առաջարկները չընդունվեն, եթե շարունակվի բիրտ քաղաքական մոտեցումը, ապա Բարգավաճը անկասկած վայր կդնի իր մանդատները և այլևս հանրապետականի հետ պատասխանատվությունը չի կիսի։
Եվ ձեր այս մտահոգությունները կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին դուք փոխանցել եք իջ դիջ խորոշումի ինչպես։
Իհարկե մենք խոսել ենք պարոն Ծառուկյանի հետ այս հարցերի շուրջ, պարոն Ծառուկյանը իր դիրքորոշումը սա է, որ պետք է աշխատել մաքսիմալ էֆեկտիվ, փորձել մեր գործընկերների հետ գտնել ընդհանուր ինչ-որ աշխատանքային, այսպես ասեմ, հա, եզր, սակայն եթե մեր գործընկերների կողմից չլինի փորձ այդ ամենը ընկալել adekvat, ուրեմն որոշումը մերն է, այսինքն մեր կողմից կլինի առաջալ նաև կուսակցությանը քննարկել այդ հարցը, մեր աշխատել չաշխատելու, որովհետև ոչ մեկս կարճաս չենք, ոչ մանդատներից, որ պաշտոններից, եթե պետքա պարալիզացնեն, եթե պետքա թույլ չտան, այսինքն քաղաքական այդ ոչ ճիշտ պայքարի ձևով, հա, այսպես մեծամասնություն ենք, ինչ ուզենք կանենք, ձևով փորձեն աշխատել, մենք բնականաբար 100% եմ ասում, մենք չենք աշխատի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մայրաքաղաքից տեղափոխվենք մարզեր և տեսնենք ինչպես են համագործակցում և ինչով են զբաղված կուսակցությունները, ինչպես ասում են աչքից հեռու հանրապետության հեռավոր շրջաններում։ Ագարակում, ինչպես փոխանցում են իմ գործընկերները, գրասենյակներ ունեն միայն իշխող կուսակցությունները, որոնք հատկապես ակտիվանում են ընտրություններից առաջ։ Իսկ թե ինչով են զբաղվում ընտրողների ձայները ստանալուց հետո, կպատմեն Անուշ Մարտիրոսյանն ու Կարինե Սիմոնյանը։
Ագարակի հրապարակից մի քանի քայլ են հեռու հանրապետական կուսակցության երկրապահ կամավորականների միության և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների գրասենյակները։ Տեղացիներն ասում են, ընդդիմությունը գրասենյակ չունի, քանի որ այստեղ ժողովուրդն է ընդդիմադիր, կուսակցության գրասենյակն ու՞մ է պետք։
Ներ ընդդիմությունն էլ կա, բավականին ուժեղ է,
բայց գրասենյակ չունի, չէ՞ ընդդիմություն։
Ընդհանրապես գրասենյակները քիչ է մենակ հանրապետականն աշխատում միշտ, մնացածն էլ ընտրությունների վաղ իրանք իրած գրասենյակները տարածք են տրամադրում, թե իրանք են ինչ-որ իրանց անձնական օֆիսներում կամ խանութներում աշխատացնում են այդ գրասենյակները։
Մենակ էս հեռավոր շրջանում քաղաքականությամբ հետաքրքրվում են մարդիկ
ավելի շատ, քան թե դուք պատկերացնում եք, պոլիտիկան հետաքրքրում է
ընտրությունների ժամանակ շահի վրա հիմնված թակավազություն, քաղաքական կուսակցությունները ինչ երկիր են փոխելու, ինչ են անելու, չեմ հավատում ես։
Հայազգային կոնգրեսը ներկայացուցչություն չունի ագարակում։
Ներկայացություն կա, բայց այդպես գրասենյակ բան չկա էլ։
Ինչու՞ չեն ուզել բաթը գրասենյակ։
Չէ, այդպես ասենք համակիրներից, եթե օֆիս ունի, տեղ ունի, այդ բանով, բայց այնպես հիմնական գրասենյակ չկա էլ։
Ժառանգություններ չունի գրասենյակ։
Չէ։
Բայց ժողովուրդը դրա կարիք ունեն, որ ասենք ուսակցուներ լինեն։
Բոլորից էլ կշտացին ժողովուրդը։ Անձամբ ես ոչ մեկին էլ բաց չունեմ։ Ընտրությունների ժամանակ ակտիվանում են Մկիտան Սակոյի նման, աչքից սուրմա թրցնողներ, այդպես։
Կողմով բաժանում են ընտրությունից ընտրություն։
Անշուշտ, ոնց կնի հանրապետականը մեծ ռեսուրսներ ունի պետական բյուջեից, բանից, ոնց չեն անում, անում են դրանց համակիր օլիգարխները։
Հանրապետական կուսակցությունում մեր այցելության պահին ներկա էր միայն գործավարը։ Հարցին, ինչով է զբաղված։
Սովորական կուսակցական գործեր, անդամագրություն, ժողովներ, որքանով կարողանում ենք օգնել ժողովրդին, կազմակերպում ենք միջոցառումներ։ Մարտի 8, ապրիլի 7, մայիսի 9, բացման իսկ օրվանից մեր գրասենյակը ակտիվ գործունեություն է ծավալել, շատեր են եկել միջոցառումներ կազմակերպել, ծաղկեփնջերով, նվերներով, հնարավոր բան չի, որ չիմանան մեր գրասենյակի տեղը։
Հանրապետական կուսակցության ագարակի տարածքային կազմակերպությունում ըստ մեր զրուցակցի պատրաստվում են օրերս նշել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կուսակցությանն անդամագրվելու փաստը։ Այդ առիթով ագարակի տարածքային կազմակերպությունը պատրաստվում է խնջույքի։
Այդպես է, հիմնական խնջույքների տեսքով աշնորհավորանքի ու շատ ավելի պաշտոնապես էլ ինձ ձեռքերի մատների արանքով չենք նայում։ Ինձ հարցերի։
Ո՞նց է կանոն։
Ո՞նց են ընդհանրապես տոները նշում։ Մեր գրասենյակում կարող եք հիմա նայել, մեր գրասենյակը նման առիթները նշվում են հենց մեր գրասենյակում տարածքային, ու մեծ մասամբ խնջույքները հենց մեր մոտ են արվում, ասենք խնջույքներ, միջոցառումներ, ժողովներ, քննարկումներ եւ այլ հարցեր։
Տարածքային կազմակերպության ներկայացուցիչն ասաց, թե ագարակցիները հաճախ են դիմում տարբեր հարցերով, թեև գրավոր դիմումների փնտրտուքն ապարդյուն էր։
Երբեմն դիմում են, փորձում են աշխատանք գտնելու հետ կապված, ասենք ինչքանով կարող է մեր տարածքային կազմակերպությունը օգնել աջակց։ Նոր աշխատողներ վերցրել ենք ընտրությունների հետ կապված աշխատանքի, ու դրանից հետո տեղավորել ենք ուղղակի հիվանդանոցումը աշխատանքի անցել երկու նոր աղջիկ, այդպես։
Բարգավաճ Հայաստանի տարածքային կազմակերպության դուրը կողպված էր երկաթյա փականով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը փակ էր կողպեքով, միշտ այդպես։
Չէ, բացալինում։ Ну и макарго перевоз ասել բոժամին պիտի լինի։
Դու մեկ այդ գրասենյակներ զզոքնեն դու։
Չէ։ Մեկ կան օգնելու մարդիկ, կամ որ կարելի է օգնել, ես իմ թոշակով այս ապրում եմ։
Բաց է երկրապահ կամավորական միության ագարակի ստորաբաժանումը։ Զրուցեցին տարածքային կազմակերպության փոխնախագահ Վլադիկ Ստեփանյանի հետ։
Նորմալ է, լրում նորմալ է, կուրակնի հանգիս ուղա գործամեն ժողարաշը գնում։
Շատ են ես տեղ անդամները ձեր։
Հավիս նորվացնուկ։
Հարցինք, ագարակի տարածքային կազմակերպությունը հիմա ընդիմադիր է, թե իշխանամետ։
Ոնց ասեմ ախ, երկրապային կուրերսի։
Քաղաքապետականների
հետ ո՞նց
է
դեր։ Նախին
ընդունեցնայ ժողովրդի ո՞նց է կոնար։
Դարուն եք լիմոն,
Անուշ Մարտիրոսյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ագարակ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում Ղարաբաղի հնդրի կարգավորման մասին ընդամենը մի քանի օրից Մյունխենում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Սա արդեն 8-րդ հանդիպումն է կողմերի միջև Սերժ Սարգսյանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Միջազգային միջնորդները պնդում են, թե բանակցություններում առկա է դրական դինամիկա, և սա այն փոքրաթիվ հարցերից մեկն է, որի շուրջ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը առանց տարաձայնությունների կարողանում են հաջողությամբ համագործակցել։ Ակնկալվող հանդիպման մանրամասներն ու խնդրի կարգավորման շուրջ միջազգային միջնորդների վերջին գնահատականները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կհանդիպեն կիրակի օրը նոյեմբերի 22-ին Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում։ Բանակցություններն ընթանալու են Ֆրանսիայի գլխավոր հյուպատոսության տարածքում։ Այս մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը տեղադրված է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության կայքեջում։ Նշեմ, որ քիչ առաջ Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպման մասին ֆրանսիական արտգործնախարարության տարածած այս տեղեկությունը։ Մյունխենում Ֆրանսիայի հյուպատոսության աշխատակիցները մեր ռադիոկայանին նաև փոխանցեցին, որ Իլհամ Ալիև և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը մեկնարկելու է կիրակի օրը կեսօրից հետո։ Նշեմ, որ նախագահների այս հանդիպումից մի քանի օր առաջ խնդրին անդրադարձավ միջնորդ պետություններից մեկի Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, հայտարարելով, թե սա այն միակ խնդիրն է, որի շուրջ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը կարողացել են գալ ընդհանուր հայտարարի։ Մեդվեդևի այս հայտարարությունը հնչեց երեկ Ստոկհոլմում Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթնաժողովի ավարտին։
Обсуждали мы проблематику, связанную с Закавказьем.
Մենք քննարկել ենք Անդրկովկասում առկա խնդիրները, անկեղծորեն պետք է խոստովանեմ, որ մեր միջև տարաձայնությունները պահպանվում են և դրանք հաղթահարել այդպես էլ չհաջողվեց։ Իմ կարծիքով, սակայն, դիրքորոշումները հնարավոր է մերձեցնել, որպեսզի ի վերջո հնարավոր լինի կայունացնել այն բավական բարդ իրավիճակը, որն այսօր առկա է տարածաշրջանում։ Նշեմ, սակայն, որ համագործակցության լավ օրինակներ էլ կան, մասնավորապես մենք քննարկել ենք այն գործընթացը, որ ծավալվել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուղված Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Այստեղ դրական տեղաշարժեր կան, և սա հենց այն օրինակն է, թե ինչպես ենք կարող համագործակցել։ Ավելին, սա օրինակ է, թե ինչպես կարող էինք համագործակցել, եթե անցած տարվա հայտնի ագրեսիան չլիներ, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։
Или как мы могли бы сотрудничать, если бы в прошлом году не случилась известная агрессия.
Նշեմ, որ Ղարաբաղյան կարգավորմանն ու հայ-թուրքական հարաբերություններում վերջին շրջանում արձանագրված զարգացումներին անդրադարձել է նաև Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշլին Քալմիրեը, որն ի դեպ երեք ստանձնեց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի ղեկավարի դիազորությունները։ Ադրբեջանական տրենդի փոխանցմամբ Ստրասբուրգում ստանձնելով այս պաշտոնը Քալմիրեին ասել է. Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում թե Թուրքիան և թե Հայաստանը կվավերացնեն արձանագրությունները։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու հայ-թուրքական մերձեցումը միմյանց հետ ֆորմալ առումով շահ կապված չեն, ասել է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարը հատուկ ընդգծելով. Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Մյուս գործընթացը, որում որպես միջնորդ է հանդես գալիս Շվեյցարիան, նախատեսում է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավում։ Բնական է, որ գործընթացներից մեկում արձանագրվող առաջընթացը դրական կազդի մյուս պրոցեսի վրա, նշել է Միշլին Քալմիրեը։
Ինչ միջնորդները պատրաստում են նախագահների միջև առաջիկա հանդիպումը, կողմերը հստակեցնում են իրենց դիրքորոշումները։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե բանակցություններն ընդնանում են հիմնական հարցի՝ Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ և որ բանակցություններում առկա է դրական դինամիկա։ Միջդեռ ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե հայ-թուրքական հաշտեցման շուրջ բանակցություններից հետո Երևանը սկսել է կոշտացնել դիրքորոշումը և այժմ արդեն ետ է կանգնում պայմանավորվածություններից, որոնք ձեռք էին բերվել դեռևս 1-2 տարի առաջ։ Մենք հորդորում ենք Հայաստանի ղեկավարությանը վերանայել այդ քաղաքականությունը, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարար Արաս Ազիմովը։ Շաբաթվա նախատեսված նախագահական հանդիպումից առաջ կողմերի վերջին հայտարարությունների մասին կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարար Արաս Ազիմովը պատասխանելով հարցին, թե ինչ ակնկալիքներ կան այս հանդիպումից, ասել է. Առաջին հերթին հիմնավոր և մանրամասնորեն քննարկում ենք ակնկալում։ Երկրորդ, մենք ակնկալում ենք փոփոխություն հակառակ կողմի դիրքորոշումներում։ Նրա խոսքերով, եթե այդ փոփոխությունը չլինի, հնարավոր չլինի խոսել առաջընթացի մասին։ Նա եւս մեկ անգամ ներկայացրել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում տեղահանված բնակիչների վերադարձ իրենց հողերը, նրանց համար ապրելու նորմալ պայմանների ստեղծում եւ հետագայում ավելի բարենպաստ պայմաններում կարգավիճակի որոշում։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք պայմանավորվածություն կա ադրբեջանական 5 թե 7 շրջանները վերադարձնելու շուրջ, Արաս Ազիմովը դժգոհել է, թե հայկական կողմը բազմիցս վերանայել է իր նախկին դիրքորոշումները և ցանկանում է նահանջել համաձայնեցված հարցերից։ Կոնկրետ չխոսելով պայմանավորվածությունների մասին, նա ասել է, թե ամեն դեպքում օկուպացված տարածքների ազատումը հակամարտության կարգավորման բաղադրիչներից է, և եթե վերջ չտրվի օկուպացիային, ապա ոչինչ էլ չի ստացվի, հայտարարել է Ազիմովը։ Հայկական կողմի դիրքորոշումներում մենք հետընթաց ենք տեսնում, ասել է Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարարը։ Եթե Հայաստանը մերժում է առաջարկված բոլոր տարբերակները, միջնորդների երկար տարիների ջանքերից հետո, հուսալի առաջընթացի համար տեղի ունեցած այսքան հանդիպումներից և գործողություններից հետո, և գերադասում է խախտել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և նրա տարածքի մի մասը անջատել, ապա ես կարծում եմ, Հայաստանը հակադիր դիրքորոշման է գնում։ Դրա համար էլ, ինչպես ասացի, Հայաստանի դիրքորոշումներում պետք է փոփոխություններ կատարվեն, ասել է Արաս Ազիմովը։ Նա ասել է, թե Ադրբեջանը իր դիրքորոշումներում փողզիչման տեղ է թողնում։ Ազիմովի խոսքերով, Ադրբեջանը հիմա կանգնած է կամրջի մեջտեղում և սպասում է, որ մյուս կողմը մոտենա այդ կետին։ Նա հայտարարել է, թե 7 շրջանները և Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անկախտելի մասն են և դա քննարկման ենթակա չէ։ 7 շրջանների ազատումը և ադրբեջանցիների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ ամենասկզբից հիմնական տեղն են զբաղեցրել Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշման մեջ։ Հայաստանը ընտրության 2 տարբերակ ունի. Կամ հակամարտությունը չի կարգավորվում, կամ կարգավիճակը որոշվում է ադրբեջանցիների վերադարձից հետո Լեռնային Ղարաբաղ, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարարը։ Ինչ վերաբերում է հայկական կողմին, ապա Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը խորհրդարանում չորեքշաբթի օրը պատասխանելով պատգամավորների հարցերին հայտարարեց, թե բանակցությունները ընդնանում են հիմնական հարցի շուրջ։
Բանակցությունները ընդնանում են հիմնական հարցի շուրջ, դա Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է։
Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ քննարկվում են գրավյալ բոլոր 7 շրջանները ազատելու ադրբեջանցիների վերադարձի հարցերը Լեռնային Ղարաբաղ, մասնավորապես նման հայտարարություն էր արել Իլհամ Ալիևը, Նալբանդյանն ասել է, թե նման հարցեր բանակցություններում չեն քննարկվում։
Ես չգիտեմ, ում հետ է ադրբեջանական կողմը վարում այս բանակցությունները այս հարցերի շուրջ, բայց ես վստահեցնեմ, որ Հայաստանի և Ղարաբաղի հետ այս հարցը այսօր չի քննարկվում, այս հարցերը, որի մասին խոսում են Ադրբեջանը։
Նալբանդյանն ասել է, թե 1 տարուց ավելին Ադրբեջանը հրաժարվում էր բանակցել Մադրիդյան փաստաթղթի հիման վրա, անգամ պնդում էին, որ այդպիսի փաստաթուղթ գոյություն չունի, և միայն վերջերս մի քանի ամիս է, որ բանակցություններն ընթանում են։ Նալբանդյանը նաև պատասխանել է հարցին, թե Հայաստանը ինչ է անում, որ Լեռնային Ղարաբաղը ինչպես նախկինում մասնակցի բանակցություններին։ Նա հավաստիացել է, որ միջնորդների հետ կայացած յուրաքանչյուր հանդիպմանը այդ հարցը բարձրացնում են, և նաև ավելացրել է, որ ոչ միայն միջնորդների հետ հանդիպումներում, այլև հայկական կողմը հրապարակայնորեն հայտարարում է, որ առանց Ղարաբաղի մասնակցության
համապատասխան պայմանագիր պատրաստել, նախագիծ պայմանագրի կամ որևէ ինչ-որ հանգուցալուցման գալ անհնարին կլինի։
Հ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հանդիպմանն այսօր անդրադարձել են նաև հայկական ու ադրբեջանական օրաթերթերը։ Բաքուն հոգնել է, իսկ Երևանը պատրաստ է երկար սպասել վերնագրված հոդվածում ադրբեջանական զերկալոյի մեկնաբանը գրել է։ Այսօր կողմերի դիրքորոշումները չեն համընկնում ոչ միայն սկզբունքների, այլև խնդրի կարգավորման ժամկետների շուրջ։ Հայերն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում են, թե ապագայում պետք չէ առաջընթաց ակնկալել։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահը ակնարկում է, որ Բաքուն մտադիր չէ հավերժ սպասել, և եթե հայկական կողմը շարունակի ձգձգեր գործընթացը, կարող է և ռազմական լուծման տարբերակին դիմել, ընդգծում է ադրբեջանական զերկալոն։ Երևանյան մամուլը թերթել է Աղասի Ենոքյանը, լսենք ուշագրավ հրապարակումները։
Հոկտեմբերի 10-ին աջերթած 1.5 ամսվա ընթացքում պաշտոնական Անկարան միջազգային ասպարեզում ինտենսիվ քարոշչության միջոցով կարողացել է հիմնավորապես նենգափոխել հայ-թուրքական արձանագրությունների բովանդակությունը, բնդում է հայոց աշխարհը։ Թերթը շարունակում է. Հայ-թուրքական սահմանի բացման խնդիրը Թուրքիան կամայականորեն շահկապում է արձանագրությունները ոչ մի տեղ չէի շատակվող Ղարաբաղյան հիմնարարծի հետ։ Թուրքիայի բոլոր հավաստիացումները, որ այս հարցերը կապված են միմյանց հետ, անտեսում են այն պարզ իրողությունը, որ ստորագրված փաստաթղթերում Ղարաբաղ անունը չկա։ Կարծում ենք, ճիշտ կլինի, որ մեր դիվանագիտությունը հայ-թուրքական բանակցություններ կամ քննարկումներ հասկացությունները հստակորեն տարանջատի իրավական առումով պարտավորեցնող փաստաթղթեր հասկացությունից, խորհուրդ է տալիս հայոց աշխարհը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Խնդիրը հետևյալն է. Ադրբեջանն ասում է, մենք անպայման կհաղթենք, որովհետև մեր տանկերի թիվն օրեցօր մեծանում է։ Իսկ մենք պատասխանում ենք, գլուխներդ պատովը կտակ, որովհետև մեր մարտական ոգին ավելի բարձր է։ Ընդ որում մարտական ոգին գուցե եւ իսկապես ավելի կարևոր է, քան տանկերի քանակը, բայց խնդիրն այն է, որ ինչքան ադրբեջանական բանակի տանկերի թիվն աճում է, այնքան էլ պիտի մեր մարտական ոգին աճի, որպեսզի հնարավոր լինի պահպանել ուժերի հավասարակշռությունը։ Հարց է ցակում, արդյոք մեր մարտական ոգին տարեկան 10-15%-ով աճում է, եւ արդյոք կարողանալու ենք առաջիկայում եւս պահպանել աճի տեմպերը։ Ահա եւ ստացվում է, որ բանակցային գործընթացներում ժամանակ ձգելը ամենևին էլ մեր օգտին չէ։ Եթե հարցը պատերազմով է լուծվելու, ուրեմն ինչքան շուտ այնքան լավ, իսկ եթե խաղաղության համաձայնագիր է ստորագրվելու, առավել եւս դա պետք է անել հնարավորինս արագ։ Ժամանակը գրում է, գուցե Գագիկ Ծառուկյանը վաղուց էր ցանկանում փոխել իր սոցապ նախարարին, գուցե Տիգրան Սարգսյանը մանկուց էր երազում դառնալ հանրապետական, գուցե Ռոբերտ Քոչարյանը անհամբերությամբ վարվում էր իր որսորդական արկածների մասին հանրությանը տեղեկացնելու առումով, բայց հատկանշական է, որ այդ բոլորի համար հարթակ բացեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսինքն ըստ էության բացելով սեփական խաղակարտերը Տեր-Պետրոսյանը գրեթե բոլորին ստիպեց բացվել։ Կապիտալի է զրուցել է հայ կամավորականների համախմբում ազգային քաղաքական նախաձեռնության համակարգող Ժիրայր Սեֆիլյանը, որը ասում է, նոյեմբերի 11-ի Հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվի նիստում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը ես գնահատում եմ որպես շեղում համաժողովրդական շարժման սկզբունքներից։ Ուստի նրանք, ովքեր համամիտ են այդ ելույթի բովանդակությանը, ավելի ճիշտ կլինի, որ լքեն համաժողովրդական շարժման դաշտը։ Ես կրկին հավաստում եմ, որ հայ կամավորականների համախմբումը հավատարիմ է մնում համաժողովրդական շարժման սկզբունքներին։ Շարժման արդյունքում տասնյակ հազարավոր հայ քաղաքացիների ձևավորած միակամությունը մենք երբեք չենք խաթարելու։ Լրագրողը հարցնում է, ըստ ձեզ, ինչով է պայմանավորված կոնգրեսի պասիվությունը ներքաղաքական կյանքում։ Պատասխան, պատճառները շատ են, օրինակ մարտավարական ուղին, որն ընտրվեց մարտի 1-ից հետո։ Եթե ես հիմա սկսեմ պատճառները թվարկել, շատ երկար կտևի, միայն ասեմ, որ ըստ էության մենք երբեք չենք կիսել մարտի 1-ից հետո որդեգրած նրա մարտավարական ուղին։ Մենք կողմնակից ենք եղել ավելի վճռական գործողությունների, որոնք իհարկե տեղավորվում են ժողովրդավարության փիլիսոփայության մեջ։ Հրապարակը շարունակում է քննարկել վարչապետի հանրապետական կուսակցության անդամ դառնալու թեման։ Ազատական հայացքներ ունեցող վարչապետը մեկ օրում կտրուկ դարձավ պահպանողական։ Մի կողմ թողնենք այն հանգամանքը, թե ինչքան է Տիգրան Սարգսյանը հավատում կամ դավանում հանրապետականի գաղափարախոսությանը, քանի որ նման խնդիր Հայաստանում ոչ ոքի չի հետաքրքրում։ Հայաստանում դասական կուսակցությունների փոխարեն միայն քաղաքական խմբավորումներ կան։ Վարչապետի կուսակցականացումը վերջնականապես փակեց քաղաքական ավելի լայն ընդգրկումով իշխանություն ձևավորելու հարցը, քանի որ ի սկզբանե Տիգրան Սարգսյանի նշանակումը հենց այդպես էլ ընկալվում էր։ Ներքաղաքական գերլարված ճգնաժամային իրավիճակից հնարավորինս մեղմ ու անկորուստ դուրս գալու ճանապարհ։ Սանով իշխանությունը ցույց է տալիս, որ ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է, իսկ ազգային փրկության կառավարություն կազմելու գաղափարը սպառված։ Տիգրան Սարգսյանի կուսակցականացումը պետք է դիտել իշխանության կենտրոնացման տեսակետից։ Սանով նախագահն ու հանրապետականը ազդարարում են իշխանության ողջ բեռը կրելու իրենց պատրաստակամությունն ու պատասխանատվությունը։
Օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ տարվանից սկսված Հայաստանում կիջնեն ինտերնետի գները, 3 հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը քննարկել է մեծածախ ինտերնետի շուկայում տիրող իրավիճակը և եզրակացրել, որ 2 ընկերություններ գերիշխող դիրք են զբաղեցնում և գերշահույթներ ստանում։ Ըստ այդմ հանձնաժողովը այս ոլորտում առավելագույն գին է սահմանել, որը գոյություն ունեցողից պակաս է շուրջ 2 անգամ։ Ինչ ազդեցություն կունենա 2010 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող այս որոշումը ոլորտի և սպառողների վրա, հետաքրքրվել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Շատ անամբերն ենք սպասում նման որոշման, շատ կարևոր դա մեր համար։
Խիստ սպասված, այսպես է որակում մանրածախ ինտերնետի պրովայդեր Web-ի, այսինքն մեր քաղաքացիներին ինտերնետ մատակարարող ընկերություններից մեկի տնօրեն Ալբերտ Տոնայանը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 3-րդ որոշումը։ Հանձնաժողովը այս տարվա հոկտեմբերին այսպես կոչված մեծածախ ինտերնետի ներմուծման ոլորտում գերիշխող դիրք ունեցող ճանաչեց Armentel և Fibernet ընկերություններին, իսկ այժմ էլ սահմանեց այն առավելագույն շեմը, որից ավել գնով ընկերությունները իրավունք ունեն իրենց ներկրած ինտերնետը վաճառել տեղի մանրածախ պրովայդերներին։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ Սամվել Արաբաջյանն ասում է, այս տարվա սկզբին ընկերությունների կողմից առաջարկված միջին սակագնից կրկնակի էժան է սահմանվել առավելագույն շեմը։
Հաշվարկային 15% շահութաբերության նորմա է դրվել հաշվարկի բանաձևի հիմքում, որի արդյունքում 1 մեգաբիտ ինտերնետի համար գրինի 174,200 դրամ։
Իսկ ինչքան էր մինչև այս։
Տարբեր առաջարկներ կային, որը տատանվում էր 277,000-ից մինչև 400,000 դրամ։
Ալբերտ Տոնյանը ողջունում է հանձնաժողովի որոշումը, սակայն կարծում է, որ գործընթացը կարելի էր ավելի վաղ սկսել։ Այդ դեպքում ոլորտը այդքան դանդաղ չէր զարգանա։ Հայաստանում գաղտնիք չէ ինտերնետի գները աշխարհի և նույնիսկ հարևան երկրների հետ համատած բարձրեն, որակը հակառակ զիջում է։
Այդ տվյալները, որոնք անհրաժեշտ էին գերիշխող ճանաչելու համար, մենք վաղուց համաձայն օրենքի և մեր լիցենզիայի տրամադրում ենք կարգավորիչին։ Եվ հեշտությամբ կարող է տեսնել, ովքեր են գերիշխող և որոշում ներկայացնել դեռևս տարիներ առաջ։ Մի տարի առաջ, ասենք, հանգիստ կարող էր անել, 2 տարի առաջ նույնպես կարող էր դա տեղի ունենալ, բայց դե ունեցավ հիմա, բավական էր միայն հենց այս հարցին ավելի լավ ուշադրություն դարձնեին, ինտերնետի ներգրման գները ժամանակին կարգավորեին, և դրա պատճառով ծրագրավորման ֆիրմաներն էլ արդեն շատ կներին մի քանի անգամ նույնիսկ, որտեղ հիմնական դժգոհությունը իրենց վատ ինտերնետն է, գեր բարձր գներ ինտերնետը և շատ ծածր որակ։
Հանձնաժողովի անդամ Սամվել Արաբաջյանն ասում է, ավելի վաղ գերիշխող ճանաչելու մեթոդիկա չունեին, մեթոդիկան միայն այս տարվա գարնանն է մշակվել, որից հետո սկսվել է գործընթացը, ինչևէ որոշումն արդեն գոյություն ունի, այն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանն ասում է, ակնկալում են, որ վերջնական սպառողի համար ինտերնետը կեժանանա շուրջ 30%-ով։ Այս մասին դեռ ամրանը իրենք կառավարությանը հաշվարկներ են ներկայացրել։
Հաշվարկը ներկայացրեց կառավարությանը, որ 20% շահութաբերության դեպքում հնարավոր է մեծածախ գներ իջեցնել 50%-ով, որը իր հերթին կբերի մանրածախ գների մինչև 30% իջեցման։ Այստեղ միայն մտավախությունը հետևյալն է, որպեսզի աշխատացվեն նաև մեխանիզմները, որոնք հետևում են որակին, որովհետև ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտին իհարկե գինն էլ է կարևոր, բայց հատկապես կարևոր է որակը։
Ինչպես են արձագանքում գերիշխող ճանաչվածները Armentel-ն ու Fibernet-ը, Armentel-ի իրավաբանական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանդուղչյանն ասում է, իրենց վրա մեծ ազդեցություն չի ունենա այս որոշումը։
Իրական այս ազդեցություն չի ունենա այն պատճառով, որ մենք այդ շուկայում ունենք ոչ այդքան մեծ ծավալներ, համեմատ այլ շուկաների ընդհանրենք, բջջային կապի ծառայությունների, հայլայն ինտերնետ եւ այլն, ասենք մեզ վրա դա իրական ազդեցություն չունի։
Fibernet-ի մամլո խոսնակ Միքայել Բալայանն էլ փոխանցեց, որ չեն բողոքարկի որոշումը, իսկ թե որքան են իջեցնելու իրենց գները, դեռ քննարկում են։
Չեմ կարծում, որ մենք բողոքարկել ենք դատական կարգով, քանի որ դեռ դա մեր մոտ ընդունված պայքարի ձև չէ, մենք նականում աշխատում ենք շուկայի հետ։ Մենք որոշ լուֆտ ունենք իջացնելու, սակայն ինչ որ կապոց այդպիսի կտրուկ գների իջացման հետ, մենք պետք է դեռ քննարկենք այդ հարցը։
Մինչև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այս որոշումը, ինտերնետ ներկրողներն արդեն իջեցրել էին գները 25-30%-ով, սա պայմանավորելով հիմնականում շուկայի թելադրանքով։ Շուկայի թելադրանքը Ալբերտ Տոնյանի կարծիքով մեծածախ ինտերնետի ներկրող 3-րդ օպերատորի GNC մասի ալֆա ընկերության մուտքն էր Հայաստան, որը Տոնայանի կարծիքով ոլորտի զարգացման շատ կարևոր ազդակ է։ Միայն ֆայբերնետի մուտքով արդեն մեծածաղկները զգալի անկում ապրեցին։
Անմիջապես ֆայբերնետի հայտնվելուց հետո 4 անգամ ուղղակի պակասեց ձերբերման հինը դա, այսինքն այդ պահին Armentel-ը ամենակիչը 4 անգամ գերշահույթ էր ստանում։ Բայց այդ գներն էլ էլի ընթացքում էլի կրկնակի իջա, հիմա էլի կրկնակի։ Ակնհայտորեն այնտեղ սարսափելի մեծ տոկոսներ են եղել ժամանակին և սարսափելի մեծ ազդեցություն են ունեցել, որի հետևանքով մեր շուկան այնինչ որ այսօր տեսնում ենք։
Վերջին 3 տարիների ընթացքում մեծածախ ինտերնետի գների իջել են մոտ 10 անգամ, Armentel-ի տվյալներն են։ Պատճառը հիմնականում կապված է ծավալների ավելացման հետ, ասում է Դավիթ Սանդուղչյանը։
Շատ-շատ է իջել, մեծ շատ է իջել ընդհանրապես աշխարհում։ Հիմնականում դա ծավալների հաշիվներ են։
Մի քանի ամսից, սակայն, հնարավոր է շուկայում այնպիսի վերաբաշխումներ լինեն, որ գերիշխողներն էլ վերանան, կանխատեսում է Ալբերտ Տոնեյանը։ Մրցակցությունն ու երրորդ օպերատորի մուտքը շուկայում նման վերաբաշխումներ կանեն, սակայն հանձնաժողովի որոշումը, եթե նույնիսկ մի քանի ամսով խոշոր ներկրողների համար խաղի կանոններ սահմանի, Տոնեյանի կարծիքով օգուտն ակնհայտ է։
Միևնույն է, այդ մի քանի ամիսն էլ շատ կարևոր դեր կարող են խաղալ։ Դրանք արդեն կարող են թելադրել ինչ-որ գներ, որից հետո դրանց ավելի բարձր գներ այլևս չեն դինի Հայաստանում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Մայրաքաղաքում մեկնարկել է երիտասարդ գրականագետների երկօրյա գիտաժողով, որին մասնակցում են ավելի քան 2 տասնյակ մասնագետներ։ Ինչ թեմաներ եւ խնդիրներ են հետաքրքրում նրանց, կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտում սկսվեց երիտասարդ գրականագետների երկօրյա գիտաժողովը, որը նպատակ ունի ոչ միայն վերհանել երիտասարդ գիտական ուժերը, այլև առասարակ քննության առնել արդի գրականության հիմնախնդիրները։ Ինչպես նշում է երիտասարդ գրականագետ գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող գիտաժողովի կազմկոմիտեի անդամ Արքմենիկ Նիկողոսյանը,
փորձել ենք այս գիտաժողովի շնորհիվ ճշտել, թե հատկապես ինչով է զբաղվում այսօր երիտասարդ գրականագետը եւ ամենակարևորը ինչ մակարդակով, որտեղ զբաղվելու դեռ քիչ է, առաջնահերթ նպատակը դա է, ու քանի որ նաեւ արդի գրականությունը մարդկանց ճանաչել տալու խնդիր ունենք, փորձել ենք գիտաժողովին հաղորդել նաև այնպիսի ուղղվածություն, որ վերաբերի նաև ժամանակակից գրականության քննության, այսինքն սա հերթական առիթ է, որպեսզի հայ արդի գրականությունը դառնա գրականագիտական ընթացման նյութ։
Երկօրյա գիտաժողովին ամենատարբեր թեմաներով բանախոսություններ են կարդալու 24 երիտասարդ գրականագետ գրականության ինստիտուտից, Երևանի պետական համալսարանից եւ մանկավարժական համալսարանից։ Արքմենիկ Նիկոսյանի խոսքով,
իհարկե չենք խուսափել նաեւ դասական գրականության թեմաներին եւ ընդհանրապես մեզ ամենաշատ հետաքրքիր է երիտասարդ գիտնականի հետաքրքրությունների շրջանակը։ Որպես
երիտասարդ գրականագետ
Ես գիտաժողովի նպատակներից մեկն էլ դա է, որ արդի գրականության խնդիրը կրկին դրվի, որ կա ոչ միայն կա գրականություն գրվում է, այլև այդ գրականությունը դառնում է գրականագիտության նյութ։
Գիտաժողովի բացմանը գրականության ինստիտուտի տնօրեն Ավիկ Իսահակյանն ասաց, որ գրականագիտությունը հավերժ փոփոխվող մի գործընթաց է եւ իր ժամանակի պատկերն է արտացոլում նաեւ։
Որովհետեւ գրականագիտությունը դա հասարակության այս կամ այն պատմական ժամանակաշրջանի արտահայտությունն է։ Այսօր մենք ոչ Սահակյանի Աբուլալան ենք այնպես գնահատում, ինչպես 30-ական թվականներին, ոչ Նարեկացու գործերը, ոչ Դաստայևսկու վեպերը, ոչ Հայ Միջնադարյան պոեզիան, եւ այս հավերժ, թարմացող, նորացող պրոցես է գրականագիտությունը։
Եվ այդ պրոցեսը առաջ տանող ուժերը, հատկապես երիտասարդ ուժերը, բավական լուրջ եւ պատասխանատու մոտեցում պիտի ունենան իրենց աշխատանքին, ասում էր Ավիկ Իսահակյանը եւ շեշտում, որ սա վերջին 10 տարում նմանօրինակ առաջին գիտաժողովն է իրենց ինստիտուտում, այն իրենք նախապատրաստել են 2 ամիս շարունակ, եւ այս գիտաժողովը
իհարկե իր բնույթով բացառիկ է, բայց ես սպասում եմ, որ մեր երիտասարդները ավելի ակտիվ կլինեն։ Գոնե 24 հոգին ունենային մշակույթ միմյանց լսելու, այսինքն գոնե 24 նստած այստեղ ջահելու։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար Վլադիմիր Բարխուդարյանն էլ ասաց, որ պատմության և արևելագիտության, նաև հնագիտության ու ազգագրության ինստիտուտներն արդեն իսկ ավելի քան նման 30 գիտաժողովներ են անցկացրել երիտասարդ պատմաբանների, արևելագետների, հնագետների մասնակցությամբ և շատ ողջունել է և վերջապես գրականության ինստիտուտում ևս համախմբել երիտասարդ գրականագետներին ու լսել նրանց։
Երիտասարդները չպետք է վախենան, առաջին ձեռքբերումները կարող են թիմ լինել, թիմչներ ունենալ, շտկելով, լսելով և ձեր գործընկերներին և մեր նշանավոր գրականագետներին, այսպես շտկել, շտկել և արդեն իսկապես մտնել գիտական բունի մեջ։
Գրոնոյմության նախագահ Լևոն Անանյանն էլ շեշտեց, որ գրականագիտական թարմ ուժերը գրականության ինստիտուտի հետ միասնաբար են ստեղծել և վերհանել, գիտաժողովի ծրագիրն էլ հրաշալի ու բացառիկ գնահատեց։
Բայց պետք է ասեք նաև, որ ծրագիրը շատ հայտապղել է մեր ասված, այնտեղ հայ և գրականության բաղադրիչներ և գրականության տեսություն և դասականներն են և միջազգային կապերն են և սկյուրքն են, մի խոսքով ուզենային, որ այս ու հետ մենք թեմատիկ առանցքները հստակ լինեն, որ շատ ավելի արդյունավետ կարողանան։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղ նարավոցյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։